Vítajte v podcaste Telo na telo.
Sme Lia,
Andy
a Mišo.
Ahojte, vítam vás v podcaste Telo na telo. Ja som Lia.
Ja som Andy.
A ja som Mišo.
Dneska sa budeme rozprávať o masturbácii a genitáliách. Začneme tým, že si povieme niečo o masturbácii. Možno spomenieme, prečo je to dôležité, čo si o to myslíme a možno sa dozviete aj nejakú osobnú story od jednej z nás. A ďalej budeme pokračovať o rozprávaní sa o genitáliach, povieme si trošku o anatómii a o našom vzťahu k našim genitáliám. V tomto dieli si nepovieme, a to vás upozorňujem dopredu, o porne, pretože to bude separátna epizóda, na ktorú sa môžete tešiť. A tiež nepôjdeme veľmi do detailov s anatómiou našich tiel, rovnako ako sa nebudeme baviť o orgazmoch, ani o bode G a nepôjdeme ani do hĺbky z sex toys. Na to sa všetko môžete tešiť v budúcich epizódach.
A teda samozrejme všetky tieto témy si uvedomujeme, že veľmi úzko súvisia s témou masturbácia a genitálie, ale myslíme si, že si zaslúžia zvlášť čas.
Preto sme si vlastne spravili podcast, lebo je tam strašne veľa vecí.
Chceme rozprávať ďalej. Takže, no do detailov sa o tom teda dozviete v ďalších epizodách. Tak začneme s masturbáciou. Je masturbovať OK?
Nie.
Čo? Ja som už začal.
Masturbovať? Áno.
Takže asi jedna z najdôležitejších vecí, na ktorých sme sa všetky tri zhodli, je, že si myslíme, že masturbovať je OK.
Áno.
Nie je to hriech.
Nie je to. Prečo si myslíme, že to je OK?
Pretože je dôležité, aby sme vedeli, čo máme rady a radi, čo sa nám páči, čo je nám príjemné.
Podľa mňa hlavne není nič zle na tom spôsobovať si, pretože nie.
Hey, je to zábava. Je to príjemný čas strávený so sebou. A možno kľudne aj s inými ľuďmi, ale pre možno väčšinu je to príjemný čas so sebou, pre seba. Podľa mňa je veľmi ťažké si v dnešnej dobe nájsť čas pre seba a čas so sebou. Máme veľa povinností, veľa stresu a toto je podľa mňa, alebo teda aspoň pre mňa také, že to je môj čas, ktorý trávim proste takto a mám ho vyhradený pre seba a je príjemný ten čas.
Máš
zvyčajne.
V Google kalendári zaznačený?
Nie. Neznačím si to do kalendára. Ani dopredu, ani už potom, že akože odškrtnúť, že stalo sa. Nie, toto nerobím. Čo vy plánujete?
Neplánujem, čiže to väčšinou veľmi spontánne a príjemné.
Za mňa asi tiež. Akože nikdy sa mi nestalo, že by som si povedala, že teraz je čas. Skôr je to také oportunistické, že naskytne sa príležitosť a je nálada a je potom potešenie.
Mm-hmm. Ja teraz rozmýšľam nad tým plánovaním, že nepíšem to do kalendára, ale že podľa mňa ja občas mám tendenciu aj plánovať, hlavne tým, že nežijem sama v domácnosti a ešte vlastne keď som žila s rodičmi, to človek musí trochu plánovať do nejakej miery. Ale nie zapisovať si do kalendára, ale teda...
Ja som to mala presne opačne, akoby, že nie, že by mi to tvorilo, že by som si to plánovala, lebo keď som tiež bývala s rodičmi, rodinou a všetkými inými ľuďmi. Ale vždy to bolo také, že ten spúšťač, kedy som akoby sa stala vzrušnou, bolo, keď nikto nebol doma. Lebo to bola akoby jediná možnosť.
Pavlov reflex.
Presne.
Si odidú čas masturbovať.
Akože, hej, no.
Ale hej.
Ja som si to ešte dala za odmenu, keď som sa učil na skúšky, že...
Dobre.
Že naplňujem si to, že doučím sa túto tému a potom môžem mať nejaký čas pre
ja
seba.
Ja to tak vôbec neviem. Ja sa musím strašne okcítiť v svojom tele, aby som sa k tomuto mohla dostať. Takže keď mám také dni, že napríklad bolí ma chrbát, tak...
Mne to dosť odburáva stres, takže... Je to...
Aj mne.
Efektívne. No, ale dostávame sa už k tomu trochu. A to, že masturbácia vlastne prehlbuje vzťah s vlastným telom. Ja som to trochu načrtla, čo si o to myslíte.
Určite, akože zistíme, že čo sa našemu telu páči, čo sa mu nepáči, že je OK spôsobovať si potešenie a tak.
Takže ja úplne súhlasím. Podľa mňa je dôležité vedieť, čo sa nám páči, či už kvôli nám samým sebe, že teda mám chuť si nejak spôsobiť to potešenie a viem už presne ako na to, alebo aj teda v interakcii s inými ľuďmi. Keď je podľa mňa veľmi fajn vedieť, povedať, že vieš čo, toto rob takto, toto takto, vyskúšaj spraviť toto, to sa mi páči, lebo nám to uľahčuje potom život a tie interakcie partnerské, sexuálne, intimné.
Každý človek je iný, každé telo je iné, takže treba zistiť najprv, čo sa páči nám, aby sme vedeli komunikovať druhým, ako chceme, aby sa nás dotýkali.
Mhm. Som videla na TikToku taký, nejaký taký príspevok o tom, že jeden z najlepších spôsobov, ako začať veci v posteli s niekým, s kým máš ako je málo kontaktu predtým, alebo ste teda ešte nemali nejakú takúto spoločnú skúsenosť, že tomu človeku povieš, že môžeš mi ukázať, čo sa ti páči a že akoby začne to celé tým, že teda samozrejme aj z nejakou foreplay, ale že začne to tým, že vlastne ten človek ti ukáže, že akoby začne pre teho masturbovať, že vlastne uvidí, že čo sa mu tomu človeku páči a ako rýchlo. A tým pádom je to úplne super, to je, keby si proste dostal tutoriál pred tým, ako začneš.
Ale veľa ľudí, podľa mňa, sa hanbí pred niekým masturbovať. Mm-hmm.
Presne to som chcela povedať, že toto ale podľa mňa, ak si nie že schopná toto spraviť, ale pokiaľ naozaj, neviem, nabieríš odvahu, že mali by sme podľa mňa všetky mať na to odvahu, ale keď teda nie je to asi úplne bežné, tak keď už na toto naberieš tú odvahu, tak podľa mňa musíš byť naozaj úplne OK s masturbáciou a musíš mať naozaj zvedomené, že to nie je hanba. Takže,
hej, odtiaľ k tomu sa asi ešte vrátime, k tejto hanbe spojenej s masturbáciou, hlavne pre osoby s vulvami, hovorovo ženami. Môžeme sa ešte povenovať tomu, že masturbácia nemusí byť iba stimulácia genitálií.
A čo iné by si ešte chcela stimulovať? Keď všetko. Nie genitálie.
No, všeličo. Akože tak celá pointa tej masturbácie asi to, že snažím sa zistiť, že čo mi spôsobuje potešenie alebo rozkoš. Mm-hmm. Inak mala vsúka, že všetkým nám trom sa úplne nepáči slovo rozkoš, ale asi hlavne kvôli tomu, že keď to ľudia používajú, tak sa snažia, aby to znelo tak perverzne. Aspoň teda z mojej domnenky.
Určite.
A som si pred tým, ako sme sa pripravili na tento diel, tak som rozmýšľala nad tým, ako slovo rozkoš vôbec vyslovím. A potom som počula Miška a Andy, ako to povedali a vôbec mi to neprišlo problematické. Tak som si uvedomila, že asi by sme to mali normalizovať ako slovo, hlavne keď o tom rozprávajú ľudia, ktorí sa nesnažia, aby to znelo perverzne. Takže ak máte, ako naši poslucháči a poslucháčky, podobný problém, tak radím alebo navrhujem, že sa o tom začnete baviť ako o niečom úplne normálnom. Alebo si nás proste vypošlite niekoľkokrát za sebou.
Nevyžiadaná rada.
Kľudne nám pošlite aj peniaze, to je v pohode.
Hej. No, ale akože to simulácia genitálie, alebo teda niečo iného, že celá tá pointa toho spoznania sa samého alebo samej je o tom, že proste uvedomíte si, že čo máte radi. Tak proste niekto má rád boskávanie na krk a pre niekoho to zase nič nerobí. Počula som, že takí ľudia existujú. Takže tam môže byť veľa ako príjemných vecí, či už nejaké jemné dotýkanie, alebo škrapkanie, alebo niečo, čo proste vám pri tom môže prísť príjemné, čo sa môže kľudne spájať s touto aktivitou.
Zároveň to podľa mňa nemusí byť len súčasne, že popri tom, ako človek si nejakým spôsobom stimuluje genitálie, tak že popri tom napríklad sa nejak inak aj dotýka aj svojich iných častí tela, tak podľa mňa aj celkovo celá tá masturbácia môže spočívať len v stimulácii niečoho iného, ako práve genitálii. Napríklad ja osobne dokážem dosiahnuť orgazmus aj tak, že prostredníctvom čisto len stimulácie bradaviek, čiže je pre mňa osobne napríklad možné masturbovať dokonca s dosiahnutím orgazmu, bez toho, aby boli stimulované konkrétne moje genitálie. A dá sa mi aj dosiahnuť orgazmus aj len tým, že akoby len v hlave. Ťažko sa mi to nejak tak vysvetľuje, ale že...
Tým, že iba akoby rozmýšľaš, alebo si niečo predstavuješ.
Ne? Presne, že stačí mi len ležať, vôbec sa nemusím ani dotýkať, ani nič a je pre mňa možné dosiahnuť ten orgazmus, takže ono naozaj to nemusí byť len o stimulácii genitálií a treba podľa mňa skúšať a aj preto sa treba spoznávať a zisťovať, že čo vlastne, lebo toto nie je tak, že od narodenia viem, že to takto funguje. Tiež si to vyžadovalo nejaký proces a na niektoré z tých vecí som prišla úplne náhodne. Niektoré veci som zistila tak, že som vyslovene si povedala, že toto idem vyskúšať, že či sa to dá. A dalo sa to, niečo sa možno nedalo a podobne. Že... No, treba to skúšať a experimentovať a tak.
Úplne súhlasím, lebo teraz, jak si to povedala, tak mi v podstate napadlo, že v rámci mojho nejakého sexuálne aktívneho života, tak masturbovala som dlho, však k tomu sa si dostaneme, ale keď som sa konečne odvážila na to, akoby pridať tú stimuláciu samej seba do nejakej sexuálnej interakcie s niekým iným, tak zrazu sa mi začal sex páčiť. Lebo mi začal byť príjemný. Okay. Lebo som pochopila, že potrebujem často proste nejakú stimuláciu viacerých častí a naraz, alebo proste nejaké vyrovnanie stimulácie niečo a niečo iného v nejakom pomere, aby mi to bolo príjemné, aby to napríklad nebolo bolestivé. Čo som predtým nevedela, dokým som akoby nezačala toto tam dávať. A v podstate, keby som nemala tú možnosť masturbovať sama so sebou, akože bez partnera alebo partnerky, tak by som sa nikdy nedostala tomu, že by som vedela, čo potom robiť počas už tej sexuálnej interakcie s niekým iným, aby mi to bolo príjemné. Čiže v podstate iba zvyšujete šancu, že budete cítiť viac a veľa potešenia. By som povedala.
Ja ešte by som povedal, že pre ľudí, čo majú penis, tak je OK aj, alebo pre všetkých je vlastne OK explorovať aj svoj zadok a análny otvor, tam veľa nervových zakončení, ktoré môžu spôsobiť rozkoš, a ak sa cítite, že to chcete skúsiť alebo ste nad tým rozmýšľali, tak
smelo do toho.
Presne tak.
Nevypovedá to naozaj nič o vašej sexuálnej orientácii, toto je podľa mňa veľmi často taká stigma, s ktorou sa stretávame v spoločnosti, alebo teda minimálne ja sa s tým stretávam, teraz už možno o niečo menej ako kedysi, ale aj tak sa to deje a často o tom počúvam, že naozaj hlavne osoby s penisom sa boja alebo ani nechcú vyskúšať stimuláciu prostaty, pritom tú prostatu má citlivú každá jedna osoba, ktorá ju má.
Proste to je v análnom otvore, len aby to bolo jasné.
Áno, ďakujem veľmi pekne za
doplnenie.
No.
Nie v análnom otvore, ale
cez análny otvor.
Cez análny otvor, tak.
Tak, presne. A je to OK, naozaj to nemá nič spoločné so sexuálnou orientáciou. Jediné, čím to má niečo spoločné, je naozaj tá vaša anatómia a tie nervové zakončenia. A
ak vás to láka, tak je to škoda nevyskúšať, podľa mňa.
Určite.
Lebo naozaj to vás nič nevypovedá, tak na čo si odopierať niečo, o čo by ste mali záujem, ako to máte záujem.
Keď budete na smrteľnej posteli, nechce lutovať.
Ľudia, čo skúšali, odporúčajú.
A keď už sme pri tej análnej stimulácii, tak by som ešte chcela povedať, že tá masturbácia môže byť aj skvelý priestor vyskúšať si niečo, čo si chcete skúsiť s partnerom alebo partnerkou neskôr, ale chcete sa napríklad začať sami alebo sami s tým, aby ste sa cítili bezpečne, aby to išlo vašim tempom, aby ste si to vedeli úplne kontrolovať. A masturbácia môže byť skvelý spôsob, ako sa k takémuto niečomu dostať. Ježiš, napríklad, keď chcete skúsiť análny sex a ešte si to nikdy nerobili, tak si to môžete vyskúšať sami, napríklad s nejakými možno sex toys alebo s niečím takým, alebo s prstom, a aby ste vedeli, že či sa vám to vôbec páči alebo akým štýlom sa vám to páči.
Presne. Ja by som ešte doplnil, že sexuálne hračky vedia tiež veľmi pomôcť, či už pri masturbácii alebo pri sexe samotnom. Takže ak máte záujem alebo rozmýšľate, že si niečo kúpite a vyskúšate, tak tiež proste to vie spôsobiť nejaké nové senzácie, nejaké nové pocity, ktoré môžu byť veľmi príjemné a dajú sa používať potom aj pri sexe s partnerom, alebo či už ak chcete iba samé, tak to je úplne OK.
Ja by som si ešte dodala, že sexuálne hračky, hlavne tie s nejakými vibračnými nastaveniami, môžu byť skvelým spôsobom pre ľuďmi s vulvami, ako sa dostať k nejakému vyvrcholeniu alebo ako sa stimulovať nejakým spôsobom, čo sa vám páči, lebo je veľmi veľa príbehov o tom, ako hrozne veľa ľudí s vulvami nemalo orgazmus, alebo
hlavne v heterosexuálnych vzťahoch.
Hlavne v heterosexuálnych vzťahoch, presne tak. A
častokrát aj len pri masturbácii.
Ale pri vlastnej masturbácii, že to je proste ťažké. Takže možno toto je cesta, na ktorú
alebo hračky, čo vytvárajú podtlak.
Áno, to som presne chcela práve doplniť, no, že ešte okrem vibračných, tak ja by som asi ešte možno povedala, že vyššia pravdepodobnosť ako pri vibráciách je presne pri tých rôznych sex toys, ktoré majú tú akoby funkciu sania, alebo teda podtlaku. Je už na trhu teraz veľmi veľa, aj vo veľmi priateľných cenách, takže.
A budeme sa o sexuálnych hračkách určite baviť v nejakej ďalšej epizóde.
Ešte okrem sexuálnych hračiek aj lubrikanty vedia byť veľmi fajn pomôcka, keď aj keď ste vzrušení, ale nie ste dostatočne lubrikovaní, tak sa dá kľudne použiť lubrikant, ktorý vie veľmi pomôcť, aby to bolo príjemnejšie a menej bolestivé, či už máte penis, alebo vulvu, alebo hocičo medzi tým.
Zároveň je fajn zistiť, či nemáte náhodou nejakú alergickú reakciu na nejakú zložku lubrikačného gelu. Môžete si napríklad skúsiť dať trochu gelu na ruku. Tiež to presne súvisí s tým, že je fajn skúšať osamote niektoré veci, pretože ak zistíte, že máte nejakú alergickú reakciu, tak potom s partnermi alebo partnerkami už viete, že čo je pre vás v pohode, čo nie je pre vás v pohode. Tiež treba dávať pozor, ak používate sex toys, že aký lubrikačný gel, pretože nie všetky sa môžu používať so všetkým, ale teda o tom si povieme tiež v ďalšej epizóde niektorej.
Myslíte si, že je v poriadku masturbovať, aj keď ste práve s niekým vo vzťahu?
Jasné.
Samozrejme. Masturbácia není podvádzanie nikoho, je to náš vlastný čas a môžeme ho tráviť tak, či sme single v jednom vzťahu alebo viacerých.
Uh-huh. Súhlasím úplne.
A kedy ste začali masturbovať?
Skvelá otázka, hanbím sa odpovedať. Ale nie, no. Ja osobne som začala masturbovať v 12.
Mhm.
Stalo sa to tak, že sa mi niečo snívalo, nepamätám si čo, ale bola tam proste, myslím si, že počas toho bola proste stimulácia mojej vulvy počas spánku nejako. Mm-hmm. A nejako som z toho snu pochopila, že čo mám robiť, ja to neviem prečo, neviem ako, mi to nikto nikdy nevysvetlil.
Si bola osvietená.
Osvietená. Prehovoril cez mňa. A nejak som potom vlastne, nejak som sa zobudila, alebo tak som to začala skúmať, akože svoju vulvu a celkovo možno svoje telo, bože, čo mi je príjemné. A v podstate vtedy, odtedy som začala. A to bolo tak, že úplne, že bez pozerania nejakého kontentu iného, iba proste tak, že som vlastne skúmala to svoje telo a v podstate robila všetko iba rukami a potom sa to už na to nabalovalo, ale ve 12 teda. Mm-hmm. Ale strašne som sa za to hanbila, akože roky svojho života som to som sa o to starala ako také proste najväčšie tajomstvo, najhoršie tajomstvo, čo nemôžem nikdy nikomu povedať.
Mm-hmm.
A potom, neviem, roky na to som sa bavila s jedným príslušníkom svojej rodiny, ktorý sa akože rozprával o masturbácii a rozprával o tom, že neviem, že ako často to robí alebo niečo také. A povedal, a vtedy sa ma opýtal, že či ja masturbujem a ja som vtedy cítila úplne, že možnosť proste, že spadne mi úplne teraz kameň zo srdca, tak som mu to povedala ako úplne najväčšie tajomstvo, že no dobré, a čo? A to bolo pre mňa veľmi významný moment v mojom sexuálnom dozrievaní, pretože som si uvedomila vlastne, že koľko hanby mám spojenej s masturbáciou a hlavne asi aj kvôli tomu, že momentálne tie rodové stereotypy sú také, že chlapci masturbujú a dievčatá nemasturbujú a teda keďže som sa dlhé roky svojho života považovala za dievča. Ale pointa je asi, že som si myslela, že je zlé a masturbovať, hlavne keď máš vulvu.
Ale kde to vlastne vzniklo? Lebo ja som to v živote nikoho
Totiž to bolo nepísané pravidlo.
To je nepísané pravidlo, pretože ako žena, respektíve dievča, ty máš byť akoby objektom desire.
Mužkej.
Ty máš byť proste akože, ty nie si tá osoba, ktorá potešenie prežíva.
Mm-hmm.
Ty si osoba, ktorá, alebo objekt, ktoré potešenie spôsobuje. Ale to nie je nikde akože významne povedané. Teda keď si pozrieš hociaké porno, ktoré je takéže mainstreamové, tak to veľmi rýchlo pochopíš.
Mm.
Že to není o nejakom potešení tej žensky vyzerajúcej osoby. Ale myslím si, že akože to porno je veľmi veľkým. Myslím si, že hlavne z porna to prichádza, ale hlavne, že strašne veľa, neviem, mám pocit, že proste keď vyrastáš ako dievča, tak je hrozne veľa z časti toho vyrastania to, že je ti hovorené, čo môžeš a čo nemáš robiť, ako máš vyzerať a nemáš vyzerať. A že strašne to sústredené na to, ako si vnímaná, nie je to, čo prežívaš. A keď sa keď vyrastáš s touto myšlienkou, že oveľa dôležitejšie je, ako si vnímaná, než čo prežívaš, tak tomu naozaj uveríš. A myslím si, že na tomto, toto je akoby ten zárodok toho, že nemôžeš masturbovať, alebo teda je to zlé, keď masturbuješ, pretože ako si dovolila prežívať potešenie,
mm-hmm.
z ktorého nikto iný neberie pôžitok.
Mm-hmm. Podľa mňa si to super povedala. Ja by som možno doplnila nejak za seba, na čo si ja spomínam tak v detstve, že bolo úplne normálne, že na základnej škole prišli sme do počítačovej nejakej miestnosti a všetci ľudia s penisom, všetci teda chlapci, spolužiaci, začali otvárať akože tajne nejaké pornostránky. Mm-hmm. A myslím, že keby to urobilo niektoré z dievčat, tak, mm-hmm, tak by to asi vzbudilo nejaké väčšie... Neviem, že asi by sa to strašne riešilo, lebo u tých chlapcov to bolo úplne normálne a u tých dievčat nikto nepovedal, že ak to urobíš ty, tak to budeme všetci riešiť. Ale skrátka, tam máš ten pocit z toho, ako veľmi je normálne, keď to robia tie osoby s penisom, tak ti to vyvoláva takéto, že OK, tak ale keď... že oni to robia a oni to nerobia, tak ja, keď som ako oni, tak ja by som tiež nemala. Mm. Čo je akože samozrejme veľmi podľa mňa zlý a nesprávny mindset, mm-hmm, ale tak to funguje a teda minimálne ja som mala takýto pocit, že aha, tak u chlapcov je to OK, oni si posielajú porno do telefónu, ha. A teda oni toto robia, alebo teda už vo vyššom veku sa bežne rozprávali o tom, o ako masturbujú, ako často masturbujú a skrátka normálne sa o tom hovorilo. A dokonca si myslím, že už v takom období, keď oni normálne o tom rozprávali, tak tam bolo aj takéto, že možno nejaké poznámky na tie osoby s vulvou, že a ty čo? Hm? Ty to tiež robíš? Ha. A že hneď to bolo také, že už vopred to malo, áno, takú tú zosmiešňujúcu konotáciu, taký ten význam, že...
Prečo by si ty mala chcieť?
Presne toto, že... A keď ty chceš sex, tak... Vlastne ani neviem. Asi si divná. Ale akože zároveň podľa mňa aj vtedy to bolo také, že v skutočnosti, ak by niekto povedal, že áno, chcem ten sex, tak by to bolo akože ani nemožno divné, ale viac by to robilo ešte sexuálny objekt tej osoby.
Mm-hmm. Ešte si chcela o tej svojej story povedať, Andy.
Ja teda som sa veľmi videla aj Lia v tom tvojom príbehu v niektorých veciach, pretože tiež som to veľmi dlho považovala za tabu tému, alebo teda predstavovalo to pre mňa niečo, za čo by som sa mala hanbiť. A nepamätám si úprimne vôbec vek. Pamätám si skôr, že kedy som sa prvýkrát stretla s pornom, ale teda áno, to je do inej epizódy. Ale podľa mňa s masturbáciou som sa asi prvýkrát stretla, že v sprche.
Nice.
A neviem, ale že či to napadlo mne, podľa mňa to som to mala skôr z rôznych, či už časopisov alebo internetových fór a podobne. Ja som teda počas základnej školy druhého stupňa aj som mala veľa knížiek o dospievaní a puberte a tak ďalej, kde bolo napísané, že zoberte si zrkadlo, dívajte sa na genitálie, preskúmavajte sa svoje telo a podobne. Tiež som čítala také tie dievčenské časopisy typu Bravo Girl a podobne. Akože odhľadnúc od toho, že tam boli aj veľmi problematické veci a asi aj väčšina tých vecí nebola úplne OK, tak sa tam teda často písalo aj o tomto. V poradniach vždycky sa ľudia pýtali rôzne otázky, že je OK, keď takto a takto masturbujem, tak som bola také zvedavá, že o čo vlastne ide. A aj teda na internete v takýchto dievčenských fórach sa stále niekto na to pýtal. A podľa mňa tam som sa možno aj niečo takéto dočítala, tak som si povedala, že idem to skúsiť. A toto je podľa mňa také, že čo sa mne spája s tým začiatkom. No ale tiež určite to bolo na základnej škole ešte a veľmi dlho sa mi to presne spájalo s tým, že je to hanba, nemala by som to nikomu povedať. A ja som bohužiaľ robila aj to, že keď sa ma niekto opýtal, tak som povedala, že nie, mňa sa to netýka, ja toto nerobím. A vždy som si vravela, že a už potom, keď som mala aj kamarátky a kamarátov s vulvami a hovorili bežne o tom, že masturbujú, ak často masturbujú a skrátka sa o tom normálne otvorene bavili, tak aj napriek tomu pre mňa ešte pomerne dlho bol problém povedať, že aj ja, aj keď som si, akoby ja som si uvedomovala, že je to v pohode a že mala by som to povedať, len už potom som akoby ani nevedela vyjsť z toho, že už som raz povedala, že to nerobím a teraz čo, mám zrazu príže a vlastne áno a čo teraz s tým? A bolo to pre mňa v tom období tiež také, neviem, nie že ťažké, ale nevedela som absolútne, ako ďalej pracovať s tou témou a no, mala som s tým problém. A už nemám. A nie je to neuveriteľné, ale už nemám. A rozmýšľala som aj nad tým, že čo to prelomilo a že kedy nastal ten moment, kedy som si povedala, že dobre, naozaj už stačí, budem normálne hovoriť, že áno. Ale neviem. Podľa mňa niekedy na strednej škole, keď už naozaj som mala okolo seba bublinu, kde to bolo úplne 100% normalizované, A skrátka som z ničoho nič zmenila tú retoriku z toho, ja to nikdy nerobím, na áno, robím.
Keď vidíš, že to ostatní prijímajú a není to vôbec nič, čo by sa riešilo, tak...
To je strašne, akože zvláštne, že si to mala až takto, lebo pre mňa to bolo presne, že ja som si naozaj myslela, že som jediné 12-ročné dievča na svete, čo masturbuje.
Okay.
Že som bola tom úplne presvedčená, pretože som práve, že ja som si nikdy nečítala takéto veci, mala som si tie knižky o dospievaní, ale všetky boli zamerané na reprodukciu, čo nebola moja obľúbená téma, doteraz není. Zvláštne, viem. A nebolo tam nikdy nič o potešení. Takže som sa toho úplne nedotkla, nič som si nečítala, na nič som si nepozerala. A bola som presvedčená o tom, že ja som ten najhoršia osoba na svete a že nikto nie je taký zlý. A potom v sekunde, hoci kedy, keď to akoby niekto iný spomenul, tak je, že aj ja, super, nie som jediná, sen. Mm-hmm. Ale aj akože s dlhoročnými kamarátkami, proste, ktoré mám akože aj od detstva, aj od, neviem, tínedžerských rokoch, tak to trvalo roky, kým sme sa k tejto téme dostali. Že sme mohli mať tak akože 20, keď sme sa o tom začali baviť a sme sa poznali roky. Mm-hmm. Keď sme sa to konečne akoby priznali medzi sebou. No.
Ja si pamätám, že ma tak vždy prekvapilo, keď som spoznala niekoho nového, kto o tom úplne otvorene rozprával. Úplne si pamätám, že to bolo cez prázdniny medzi základnou a strednou a som sa spoznala s jednou osobou a s vulvou a ona začala vyslovene z ničoho nič rozprávať o tom, že tak dobre som sa dneska ráno spravila a išlo a zistila som, že mi to ide aj že len v hlave, že sa vôbec nemusím sa na seba dotýkať. Viete, aké to bolo super a normálne o tom takto hovorila a som bola, že wow, dobre, čo? Aj ja chcem,
to sa dá?
To sa dá takto o tom hovoriť a tie reakcie tohoto konkrétneho okolia a tejto malinkej bubliny boli vlastne, že wow, to je super, ja to tiež vyskúšam a že tie reakcie boli veľmi prijímajúce a veľmi podporujúce, ale teda aj napriek tomu to trvalo, že musela som byť naozaj dlhšiu dobu v takomto prostredí, aby som bola úplne OK s tým o tom hovoriť. A fakt, aj keď som mala okolo seba ľudí, o ktorých som vedela na 1000%, že im to je vlastne úplne jedno a že normálne to môžem povedať, tak som aj tak bola taká, že ja nie, mňa sa to netýka. Ale neviem prečo, asi možno niekedy na nejakej terapii sa to dozviem, že prečo. Neviem.
Za mňa to bolo trocha naopak, ako keby, že proste ľudia s penismi v mojom okolí proste už strašne skoro sa proste o tom bavili a ako keby sa tým chválili, alebo že to by bolo niečo, čo treba. A strašne som sa cítil okolo toho divne, že proste strašne sexualizované to bolo. Aj to bolo v jednom športovom kolektíve, ktoré som tak proste bolo bežné, že napríklad niekto nedal gól a že no, mal by si vyhoniť, aby si proste hral lepšie, alebo také niečo. A to proste strašne divné to bolo. A
keby ste videli teraz, ako sa zliou tvárime. Veľmi zle. Veľmi zle.
A je to tam stále tak doteraz.
Pohoršenie, tak to je
výraz. A je to také, že...
Doteraz to tam je, v tom športu. Wow.
Uh-huh. Je také, že no, dobre som si dneska vyhonil, budem mať dobrý zápas dneska. Neviem si celkom spomenúť, že kedy som začal masturbovať. Asi tak okolo nejakých 13. Ale úplne si pamätám, že mali sme jednu učiteľku, čo sa o tom snažila s nohy nejak rozprávať. Niečo som také hovorila, že no počkajte ešte pár rokov a potom už akože môžete. Ale také niečo som mali asi neviem, že 12. A to také, že čo? Aspoň ja som to tak vnímal, neviem, ako to vnímali ostatní. Ale hej, no. A tiež mi trvalo dosť dlho to nejak priznať pred ostatnými. Skorej kvôli tomu kontextu, že v akom to bolo vnímané a snažil som sa od toho nejak dištancovať, že proste necítil som sa a stále sa necítim ako súčasť týchto kolektívov, alebo proste, že to vnímam inak ako ostatní a proste nechcel som byť vnímaný tak ako oni, a tak by som to asi nejak povedal. A tiež mi trvalo dosť dlho, tiež asi do nejakých 20 alebo tak, kým som... Boli takí ľudia, ako si mala ty Andy, že proste sa o tom začali otvorene rozprávať a ja som, môj mozog úplne že vybuchol. Ja som si myslel, že proste o sexe sa nikto proste nebaví, je to proste tabu téma a všetci proste, že okej, je to fajn, ale proste sú tam nejaké problémy, ale o tých sa nebavíme, lebo proste sa o tých nesmie baviť a takto proste tolerujeme celý život a proste zrazu som stretol ľudí, ktorí sa o tom otvorene rozprávali a odtedy o tom neviem prestať rozprávať a preto som v tomto podcaste.
Slej.
Ja mám strašne taký pocit, že v rámci tých rodových rolí, ktoré si tu v našej spoločnosti pestujeme, tak akoby chlapci sú strašne tlačení do toho, že masturbuj, maj sex, je to urob to súčasť svojej identity. To znamená, mm-hmm. že teba do toho tlačia, aby si to akože toto je dôležité, musíš to robiť a musíš to robiť spôsobom, ktorý ti nie asi ani úplne po srdci. A zase dievčatá na druhú stranu sú také, že im je to strašne odobraté ako niečo, k čomu by nemali mať prístup. A tým pádom skončíme všetci nešťastní.
Mm-hmm.
A všetky a nešťastné.
No mne napadlo, keď si spomínal tú učiteľku, ktorá vám hovorila, že musíte s tým ešte počkať, že vlastne je podľa mňa dôležité spomenúť aj tému detskej masturbácie, ktorá často, keď vytiahnem túto tému, tak sú ľudia veľmi prekvapení, že to vôbec existuje, že v živote o tom nepočuli a že o čom vlastne je reč.
Hlavne potom, ako sme si povedali, kedy sme cca začali.
Áno.
To sme boli určite dospelí a dospelé.
Áno, ale teda, to ešte, vieš, to ešte tak znie, že no, tak to je aspoň vek, keď začínaš dospievať, ale teda masturbácia sa týka aj oveľa menších detí. Častá je masturbácia u bábetie. Keď máte naozaj, že malé bábetko, že aj do jedného roka, tak je schopné masturbovať. Väčšinou to vyzerá teda tak, že sa deti majú tendenciu napríklad treť o nejakú deku alebo niečo podobné. V škôlke je veľmi časté a možno si aj vyspomínate hry na doktorov a podobne. Možno nie.
Ja som sa aj nezúčastňovala, lebo mne reprodukcia bola nepríjemná to.
OK.
Okay. Ja
ale určite viem si to predstaviť. No.
Rozumiem. Ja ináč teraz nemám pocit, že som masturbovala ako dieťa a na nič také si nespomínam, ale spomínam si, že som sa zvykla kúpať vo vani s kamarátkou, keď sme boli podľa mňa tak v škôlke. Bol to určite nejaký predškolský vek. A sme sa spolu kúpali a myslím, že sme sa hrali na neviem, či to bolo na doktorov, ale na niečo také, čo súviselo trochu nejak s genitáliami a viem, že to bolo také, že príjemné. Že som tak cítila, že toto je fajn táto aktivita.
Mm.
A to som si ešte dlho potom myslela, že som straight. No, nevadí. Nevadí. Je to naivné predstavy detské.
Detaily.
No, a teda je úplne bežné, že sa toto deje a teda hlavne v tom predškolskom veku. Deje sa to aj neskôr, samozrejme, aj počas prvého stupňa, druhého stupňa, skrátka, môže človek masturbovať naozaj počas celého svojho života. Dokonca deti s penismi už v prenatálnom období v brúšku vedia mať erekciu. Nevyskytuje sa tam teda priamo nejaká masturbácia, ale teda erekcia sa tam môže objaviť. Takže.
Mohla by si nám, Andy, ešte spomenúť, že aký je ten, z akého zdroju máš tieto informácie, alebo že prečo nám teraz o tom hovoríš?
Rozmýšľala som teraz nad autormi, o ktorých som citovala, ale teda toto bola jedna z tém, ktorým som sa venovala, alebo ktorých som sa nejakým spôsobom dotkla v mojej diplomovej práci. A z toho dôvodu mi to aj napadlo. No a teda príde mi naozaj dôležité povedať, že aj toto existuje. A hlavne ešte dôležitejšie je asi povedať to, že ak máte v okolí deti, ktoré máte pocit, že masturbujú, tak prosím, nezakazujte im to, netrestajte ich. Prosím, hlavne netrestajte deti za niečo také. Naozaj ideálne, nezosmiešňujte. Nezosmiešňujte deti, ktoré masturbujú. A snažte sa im dať vedieť, že je v poriadku, že to robia, že ideálne je, aby to robili v súkromí. Je fajn im povedať, čo je bezpečné miesto. Napríklad, tu je tvoja izba, tu je tvoja posteľ. Keď si tu sám, tak vtedy to rob. Keď je ti to príjemné, môžeš to robiť. Ale teda nie je vhodné to robiť na verejnosti, nejak to takto vysvetliť. Deti sa väčšinou nepýtajú, nebudú od vás vyzvedať veľa, veľa ďalších informácií, z ktorých môžete samozrejme pochopiteľne mať obavy a môže vám byť nepríjemné sa s nimi o tom rozprávať. Naozaj stačí povedať, že toto je OK, čo robíš, ale je to niečo, čo ľudia robia v súkromí, bude fajn, keď to budeš robiť v súkromí.
Je to úplne normálne čas vývinu. Mm-hmm. Že to není, že vaše dieťa je nejaké pokazené alebo niečo.
Jasné.
To je proste úplne normálne, len treba akoby to dieťa naviesť na to, že ako to robiť bezpečne.
Mm-hmm. Odporúčame knihu Ja v tvojom veku, ktorej teda si môžete pozrieť bližšie, ako komunikovať celkovo o témy ohľadom sexuality, ale určite aj teda ako komunikovať o masturbácii a čo robiť v prípade, že sa niečím takýmto stretnete, lebo naozaj nie je to vôbec výnimočné, nenormálne, je to naozaj úplne bežná záležitosť.
A keď budú mať viac ako 18, tak púšťajte náš podcast.
Tak. A myslím si, že pri téme detí sa dá skvele premostiť aj k druhej polovici tohoto podcastu, kde chceme od masturbácie prejsť ku genitáliám. Keďže si všímam aj v mojom okolí, aj teda ja som to tak mala, keď som bola malá, že sme U nás doma nenazývali genitálie správnymi anatomickými názvami, ale nevymýšľali sme rôzne názvy, ale teda mali sme nejaké názvy genitálií, ktoré sa používali v našej domácnosti. Moji rodičia ich používali a ja som ich používala veľmi dlhú dobu tiež. A toto by sme boli radi, keby sa v spoločnosti tiež trochu zmenilo, pretože myslíme si, že treba deťom vysvetliť, ako sa v skutočnosti volajú genitálie, a to z viacerých dôvodov. Jeden z tých dôvodov je určite bezpečnosť a to, že je dôležité, aby deti vedeli, keď ich napríklad niečo boli, aby naozaj vedeli pomenovať, čo ich boli, kde ich to boli. Tiež určite v rámci prevencie sexuálneho násilia. Zároveň je dôležité aj poznať samých seba a vedieť, čo vlastne na našom tele máme. A keď normálne sme schopní a schopné pomenovať ruku, že toto je ruka, tak by sme mali vedieť aj povedať, že a toto je penis a toto je vulva.
Hej, ja by som strašne pekne si to vysvetlila Andy, ale len by som dodala, že on je úplný základ proste vedieť pomenovať časti svojho tela, že tá celá pointa toho, že viem, ako sa niečo volá, znamená, že tam s tým není spojená žiadna hamba, žiadna menejcennosť, žiadne proste toto je normálna časť mojho tela, toto je, takto sa volá, takto to môže, nemusí vyzerať. Takto to vyzerá, keď je to OK a viem o tom normálne rozprávať, že to není, nemá to byť proste žiadny zdroj hanby v tvojom živote. Yes. Že nebudeme sa celý čas baviť o tom, že no a tam dole ma to svrbí, no tak kde dole, Boha? Ja neviem, že...
Na nohe?
Hej.
Všetky časti tela sa volajú, majú normálny názov, ktorý používajú všetci, okrem genitálií. A to proste vzbudzuje taký ten pocit, že toto je niečo tabu, toto je niečo, za čo sa máme hanbiť.
Presne, zbytočne sa to tým tabuizuje, že vytvárame veľkú bublinu zakázanosti, keď nechceme ani vysloviť anatomický názov, čo je proste nelogické. Absolútne.
A potom good luck, keď budeš mať, neviem, 18 rokov a snažíš sa vysvetliť svojej partnerke alebo svojom partnerovi, že čo máš rád alebo rada. Mm-hmm. Že vysvetli, že čo sa má dotknúť a ako si ono... No,
ja by som niečo povedal, ale nechcem Andy straumatizovať.
Áno, ja paradoxne s názvami genitálií, ktoré sme používali v mojom detstve, v rodine, ako názvy genitálií, tak mám strašný problém a veľmi nerada ich počujem, ale keď chceš kľudne, to môžeš povedať, ja si na chvíľku zapchám uši.
Nie, to je v pohode.
Okay,
myslím, že naša spoločnosť ich už počula priveľa, takže...
Hej, v podstate na čokoľvek si spomeniete ako pomenovanie, ktoré nie je to správne, si to tam teraz môžete doplniť.
Napadol mi ďalší dôvod, prečo je podľa mňa dôležité to pomenovať správne, lebo ja osobne som mala konflikt na základnej škole, podľa mňa to bolo niekedy na prvom stupni, keď sa moje spolužiačky a spolužiaci rozprávali o tom, že ako sa naozaj volajú genitálie. A teraz si ani nespomínam, že či niekto vôbec použil ten správny názov. Myslím si, že slovo vulva som nepočula a nepoznala do veľmi vysokého veku napríklad. Same. Určite nepovedal nikto správny názov, minimálne vulvy.
Ona sa na škole učila pošva, ale to znestašilo.
Takže vagina a pošva sa asi používa, ale...
Ale vulva, no.
Vulva fakt nie. Myslím, že niekto povedal, že penis, ale teda pointa tohto je, že ja som bola strašne presvedčená, že tie názvy, ktoré používame doma, sú tie správne. A ja som sa hádala so svojimi spolužiakmi a spolužiačkami, že nie, vy nemáte pravdu, proste toto sa volá takto a toto sa volá takto, veď predsa takto
tak
je.
Ma
tak ma to naučili a ja som si istá, že je to takto. Oni sa vlastne na mňa tak dívali, že čo to trepeš, že nie je správne toto. Ja mám staršiu sestru a ona povedala, že je to určite takto. A bola som z toho akože dosť zmetená a podľa mňa som ešte pár rokov bola presvedčená o tej svojej pravde, lebo som nepoznala nič iné a nemám z toho nejakú traumatizujúcu spomienku alebo niečo podobné, ale bol to akoby nejaký zbytočný konflikt, ktorý vôbec nemusel nastať a vôbec som nemusela byť niekoľko rokov zmetená alebo žiť v nejakej lží, blbosti a mohla som normálne vedieť pomenovať pohlavné orgány, lebo som vedela, čo je ruka a noha. Tak
Ježiško, neexistuje iba vulva a penis.
Keď už sme od toho, vysvetlite mi niekto, čo je vulva?
Vulva je vonkajší pohlavný orgán, ktorý sa skladá z klitorisu, vonkajších a vnútorných piskov a vstupu do vagíny.
Zároveň klitoris nie je teda len súčasťou vulvy. To je tiež dôležité podotknúť, pretože veľa ľudí za klitoris považuje len teda tú malinkú časť, ktorá je dostupná zvonku, čiže v rámci vulvy. Ale teda klitoris je vnútorný orgán, ktorý je pomerne veľký.
Aj vnútorný vonkajší, nie?
Áno. Ďakujem. A teda počas toho, ako je človek vzrušený, tak sa zväčšuje, zmenšuje.
Podobne ako penis.
Hej, presne, funguje to veľmi podobne ako s penisom.
Budete mať super obrázok na našom Instagrame, kde si to môžete bližšie pozrieť, aby ste si vedeli lepšie predstaviť, čo máme presne na mysli.
Mm-hmm. A chceme sa porozprávať o tom, prečo sa klitoris a penis tak podobajú?
Kľudne nám o tom povedz.
No, keď sa pozriete anatomicky na penis a klitoris, tak si uvedomíte, že sa strašne nápadne podobajú.
Obrazok bude na našom Instagrame.
Presne tak. A v podstate ono je to akoby, pochádza to z tej istej štruktúry, len je to trošičku inak poposúvané, ale je to v podstate tá istá, akoby ten istý orgán, len teda inak vyvinutý podľa toho.
Áno, čiže pri vyvine dieťaťa sa vyvíjajú rovnako a potom v nejakom bode sa vyvíjajú inak podľa toho, že či je to klitoris alebo penis. Ano. Ale majú veľmi podobný základ aj tvar.
Hej, a napríklad teda ten čas, ktorú vidíme zvonku, čo je proste ten akoby gombík úplne na vrchu, tak to je akoby ten žalúď na penise. Že ono je to vlastne, to je tá časť tej štruktúry, ktorá sa zhoduje. Čiže úplne dáva zmysel, že je tak strašne citlivá a na stimuláciu a tak, lebo proste v podstate to korešponduje s žalúďom na penise.
A čiže sa zväčšuje.
Áno, áno. Čo ste si možno aj všimli počas nejakej masturbácie alebo niečo takého, že proste je to väčšie, keď je osoba vzrušená. A zvyšok klitorisu je teda vnútri.
A hovoríme o tom teda hlavne kvôli tomu, že sme sa doteraz bavili o potešení, o rozkoši a toto sú vlastne tie časti nášho tela, ktoré sú na to naozaj veľmi citlivé a je dôležité vedieť, že čo tam vlastne máme a čo vlastne teda stimulujeme, keď už niečo stimulujeme. A teda odkiaľ tá rozkoš tam pochádza. K tejto téme sa veľmi pýta hovoriť aj o druhoch orgazmu, keďže ja som narazila na rôzne články od toho, že existuje 100 druhov orgazmu, po existujú 2 alebo 3 druhy orgazmu, análny, vaginálny a klitorálny. Klitorálny. Toto tiež v rôznej literatúre je podľa mňa uvedené úplne rôzne.
Moc ma to neprekvapuje. Akože doteraz sme si mysleli, že klitoris má koľko 8000 nervových zákončení, potom sa zistilo, že vlastne 10 000, pretože ten pôvodný bol krausky, na ktorom to skúmali a nikomu to nevadilo až doteraz.
Ale teda toto by bola možno téma na samostatnú epizódu, takže to nejdeme nejak veľmi do hĺbky rozoberať. V každom prípade naozaj väčšina orgazmov je klitorálnych, keďže ten klitoris je teda vo vnútri a či už prežívate nejakú vaginálnu penetráciu, prípadne análnu, tak väčšinou je naozaj stimulovaný ten klitoris. Pokiaľ teda ste majiteľom alebo majiteľkou klitorisu, samozrejme.
Hej, a v podstate iba, že to, že orgazmus je akoby súhra viacerých druhov stimulácie alebo jedného druhu stimulácie, akoby to vyvrcholenie je už to, čo sa potom stane vďaka tomu, že tej stimulácie je tam toľko, ale ona sa môže stať stimuláciou iba klitorisu, napríklad zvonku, alebo vnútri vo vagíne, ale stále to potešenie prichádza akoby z tej stimulácie klitorisu ako štruktúry, ako orgánu. Ešte chcem povedať, že klitoris nemá žiadne iné využitie v tele, než potešenie. On nemá žiadnu inú funkciu. Takže naozaj naše tela sú stavané na to, aby sme si robili radosť.
No a čo sa týka toho vzhľadu našich genitálií, tak podľa mňa prvá vec, čo možno väčšine ľuďom napadne, je, že ochlpenie. To je jedna z prvých vecí, ktoré si možno všimneme, keď sa niekto vyzleče pred nami alebo sa vyzlečieme my. Čo si myslíte o genitálnom ochlpení? Malo by existovať? Nemalo by existovať?
Už existuje. Ja by som k tomu iba povedala, že ochlpenie je ok. Dôležité je sa zariadiť tak, aby to vám bolo príjemné. Takže prakticky príjemné a ako sa to vám páči. Že je fajn mať to ochlpenie viditeľné a je fajn
nemať to viditeľné.
A podľa mňa nielen, že ako sa vám páči, ale možno aj ako vám vaše zdravie dovoluje, keďže naozaj veľmi veľa osôb má problém, že keď sa napríklad oholia žiletkou, tak im to spôsobuje veľmi veľké podraždenie pokožky, nech používajú akékoľvek prípravky, majú z toho rôzne výrážky, ekzémy a tak ďalej, že skrátka rôzne aj zdravotné problémy do toho môžu vstupovať. A preto naozaj robte to, čo je vám pohodlné, čo sa vám páči a hlavne, aby ste si nespôsobovali tým viacej škody ako úžitku.
A holíme sa po smere toho, ako chlopky rastú, nie proti smeru.
Je to vaše telo a nikto vám nemá čo hovoriť, ako má vyzerať a čo s ním máte robiť.
Podľa mňa veľmi, veľmi častá je aj téma, že, alebo teda ja som sa stretla s tým už viackrát, že osoby s vulvou mali nejaký stres, keď predtým ako šli na gynekologické vyšetrenie, či sa holiť, neholiť. Takisto to môžu byť aj osoby s penisom, o ktoré musia navštíviť urológa a riešia, že či sa holiť alebo neholiť. A podľa mňa tu je naozaj len jedna správna, ultimátna odpoveď na túto otázku a to je, že nemusíte to robiť, ak nechcete, ak chcete a budete sa cítiť lepšie, spravte to. Ale samozrejme, ideálne nie na úkor toho zdravia. A naozaj to niekedy zdravie nedovoluje. Ja osobne napríklad mám skúsenosť, keď som ešte oveľa viac ako aktuálne dbala na to, aby som teda, keď už niekto bude moje genitálie vidieť, aby vždycky boli úžasne oholené, tak sa mi stala taká vec, že sa mi spravila akoby vyrážka. Bola to nakoniec alergická reakcia na nejakú avivaž alebo prací prášok, už si nespomínam. A potrebovala som zájsť na gynekologické vyšetrenie vyslovene kvôli tomu, že som mala nejaké takéto vážne podráždenie pokožky. A bola som pomerne frustrovaná z toho, že preboha, ale vedia, keď si to oholím, tak si to žiletkou vlastne dorežem tie nejaké...
Poraníš, no.
Hej, že si poraním ešte viac tú kožu, ktorá už sama o sebe pálí, bolí, svrbí. A zrazu som vlastne bola v tej situácii, že sa ani nemôžem oholiť, respektíve, že si oveľa viac ubližím, ak by som to spravila. A toto je podľa mňa skúsenosť, ktorá len potvrdzuje to, že naozaj to nemusíte robiť, lebo nikto nevie, čo je za tým. A aj keby nič, že sa vám len nechcelo, aj že ste nestíhali, aj že sa vám páči, keď máte chlpy, je to úplne jedno, skrátka. Nikto vrátane lekárov a lekáriek tu nie je kvôli tomu, aby vás či už súdil alebo rozkazoval vám, čo máte robiť so svojím ochlpením.
A ak vás súdia a zosmiešňujú, nájdite si iných. To nie sú ľudia, s ktorými chcete byť v kontakte, podľa mňa.
Ešte by som vám dodal, že ochlpenie máme na to, aby nás chránilo pred baktériami, takže má to aj takú ochrannú funkciu, není to len nejaká estetická záležitosť.
Ešte teda, čo sa týka tých zdravotníckych zariadení, tak vy vlastne máte právo zmeniť lekára alebo lekárku, či už všeobecných lekárov a lekárky, alebo teda gynekologov, gynekologičky, urologov a urologičky bez udania dôvodu raz za 6 mesiacov. No a keď teda prejdeme ďalej od ochlpenia, tak sú tam niekde pod ním ukryté aj naše genitálie, naše vulvy, penisy, semenníky a tak ďalej. Tie teda tiež majú nejaký vzhľad a odporúčame každému a každej určite to, čo ja som čítala počas dospievania v knižkách.
Ďakujeme, bravičko.
To sa nebolo v bravičku asi, alebo možno.
Nebolo to v kamarátovi, alebo tak?
Nie, som mala knižku, že čo sa to so mnou deje. Je taká rúžová, mám ju doma doteraz.
Čo sa to so mnou deje? Možno aj ja.
Hej, a ja som mala strašne rada, viem, že na strane 20, myslím, bol sex, tak...
Bolo fajné.
Hej, tu som rada čítala. Ale teda v tejto knižke bola ešte, myslím, že tam je aj ilustrácia, ako sa dievča pozerá, alebo teda feminine vyzerajúca osoba, ako sa pozerá zrkadlom na svoje genitálie. A možno tam som sa s tým stretla prvýkrát, s tým zrkadlom, ale teda odporúčame naozaj každej osobe, nielen s vulvou, ale aj s penisom, že si zoberte zrkadlo a pozrite sa. A môžete to robiť o samote, ak si pripadáte pritom divne, čo mimochodom vôbec nemusíte, ale ak si pritom pripadáte divne, tak keď to spravíte doma, nikto sa o tom nemusí dozvedieť. A nemusíte to s nikým zdieľať, ak nechcete, ale naozaj sa pozrite. Je to fajn.
A Andy, prečo by sme sa mali pozrieť na svoje genitálie?
Vieme napríklad aj zo zdravotných dôvodov pozorovať nejaké zmeny. Ak by sa tam niečo dialo, čo si pamätáme, že tam predtým nebolo, tak si to môžeme ľahšie všimnúť a tým pádom vieme skôr zakročiť a riešiť daný problém, ak by tam nejaký bol.
Oso je to zaujímavé. Mm-hmm. Že budeš proste, však každý krát, ja neviem, či ste prešli niekedy nejaký deň, čo ste žili v civilizácii a nepozerali sa do zrkadla alebo do niečo iného, že ako vyzeráte. A príde mi úplne absurdné, že viem, ako vyzerá skoro celé moje telo, okrem proste mojich genitálií, že už iba z takého čistého zájmu, že toto som ja, toto je moje telo, toto je súčasť mňa, však sa na to pozriem sa, ako to vyzerá a vytvorím si k tomu nejaký vzťah, že aj to, že napríklad tie genitálie vyzerajú inak, keď je človek vzrušený alebo keď není vzrušený, že akože on to mení farbu niekedy, že tá, nie, že z modrej na zelenú, ale
nie, že... tvoje nie?
Moje nie, neviem ako tvoje nie. Ale vieš, že proste môže to byť viacej ako i prekrvené, tak je to potom väčšie alebo trošku viacej do červená alebo do ružové, a že to je strašne pekné podľa mňa, že máš tam niečo, čo možno sa na to nikto ani nikdy úplne nepozeral doteraz a máš šancu to preskúmať. A tiež ešte by som chcela dodať, že mám pocit, že toto, že pozri sa na svoje genitálie, sa odporúča asi v každom podcaste, v každom článku, v každom hocičom o genitáliách. A ja som to originálne odmietala urobiť, keď mi to, neviem, kde som to počula prvýkrát, ale bola som taká, že to je príde hlúpe, absurdné, na čo by som sa pozerala na svoje genitálie. A takto som si išla podľa mňa tak 3 roky. Priznám sa. A prišlo mi to fakt úplne, že strašne zbytočné. A potom som to čítala v knižke Vagina Monologues.
Posledný. Vaginálne monológy, ale neviem, či to oficiálne...
Neviem, či sa neprekladá monológy vagíny, ale nechom si ísť.
Ja čítala som v knižke, že by som to zase raz mala urobiť, tak som si povedala, že uf, no dobre, tak poďme do toho. A mala som, prosím, pekne asi 23 rokov, priznám sa. A tak som sa na to pozrela, akože až tak ma to neprekvapilo, lebo však už som to po hmate poznala. Ale všimla som si proste, akože, neviem, že sfarbenie, ktoré nebolo akože nie počas toho, keď som zrušená takto. A neviem, proste to bolo iba také, že do takej zbierky, že poznám svoje telo, tak poznám aj túto časť. A hlavne podľa mňa je to najdôležitejšie urobiť kvôli tým zdravotným veciam. Mm. To, že viete, ako to vyzerá. Lebo na to, aby ste povedali, že niečo nie je v poriadku, musíte vedieť, ako to vyzerá, keď to v poriadku je. Mm-hmm. A to platí aj nielen na akože výzor, ale ja neviem, napríklad výtok z vagíny, hej, že keď vieš, aký máš normálne, tak vieš povedať, že kedy to není v poriadku.
Ja som si práve googlil tú knižku, že ak sa povie po slovensky, otvoril som si Goodreads a videl som, že si tomu dala jednu hviezdičku.
Nepačal sa mi to, čo ti povedal. Ale to nebolo kvôli tomu, že mi povedali, že sa mám pozrieť na svoju vulvu.
Dáme si niekedy diel s recenziami na knihy, seriály a podobné zdroje, ktoré obsahujú nejaký sexuálny obsah.
A ty si pamätáš, Andy, prvýkrát, keď si sa pozerala na svoju vulvu v zrkadle?
Akože nie som si úplne istá, ale myslím si, že to bolo na podnet nejakej takejto dospievajúcej knižky. Knižky, ktorá sprevádza dospievaním. A bola som podľa mňa sama doma a som si zobrala si nejaké zrkadlo a som sa dívala. A tiež som nebola úplne prekvapená, ale teda... No, som bola také, že ono asi vyzerá každá možno trochu ináč, lebo v porne to vyzerá trochu ináč.
Nevyzerám ako oni.
Nevyzerám ako oni, ale zároveň akože bolo to v pohode a potom, podľa mňa už som sa, dívala som sa už potom so zrkadlom len kvôli tomu, ak som cítila nejaké zdravotné niečo, nahmatala, alebo by, alebo ak ma niečo bolelo a podobne, tak som si pozrela so zrkadlom, že či tam je všetko tak, ako si pamätám, že by malo byť. Potom samozrejme na fotkách, že či už keď posielam nudes a si to uložím, tak vidím, alebo teda ja mám veľa ilustrácií na Instagrame, kde sú aj genitálie. Takže som niekoľkokrát svoje genitálie aj prekreslovala, takže mám celkom predstavu o tom, že ako vyzerajú.
Zmenilo to tvoj vzťah k tvojim genitáliám? To, že si ich kresla?
Nemala som podľa mňa nikdy nejaký veľmi negatívny vzťah ku svojim genitáliám. Takže tom, že či ich mám nejako... radšej alebo menej rada, alebo aký k ním mám celkovo vzťah, tak to asi nie. Skôr možno by som sa menej hanbila moje genitálie niekomu im ukázať. Bez ohľadu na to, že či sa mi páčia vizuálne, tak celkovo asi väčšina ľudí z našej spoločnosti a z našej kultúry má trochu problém sa odhalovať pred cudzími ľuďmi a ja si myslím, že odvtedy mám s tým asi menej problém. A myslím, že v tomto okrem iného mi pomohlo aj to, že som vlastne sa veľmi dlho dívala na tie fotky, že som s nimi nejako pracovala. Či už teda som to prekreslovala, alebo skrátka na nejaké grafické účely som to používala. Takže to beriem normálnejšie možno. A aký máte vy vzťah ku svojim genitáliám?
Ja celkom v pohode. Nikdy našťastie ma nejak neovplyvnila táto kultúra, že väčší penis je lepší penis a s väčším penisom vieš lepšie uspokojiť partnerku. Partnera samozrejme nie. A...
Čo nie je pravda, by the way.
Presne. Nejak som si to uvedomoval, že proste to nedáva zmysel, takže som nemal ohľadom toho nejaké negatívne pocity. Bral som to proste ako inú, ďalšiu inú časť tela, ktorú mám a som s tým OK.
Podľa mňa tamto môže byť aj dosť o tom, teda povedz, či nesúhlasíš alebo súhlasíš, ale s tým, že tie penisy sú oveľa viac normalizované v našej určite kultúre než vulvy. A v rámci môjho vzťahu k mojim genitáliám a aj to, čo som sa vlastne stretla s inými ľuďmi s vulvami, tak mám väčšie vnútorné písky, než majú ľudia s vulvami v porne. A bola som ohľadom toho strašne neistá, akože dlhé roky svojho života. A im bolo nepríjemné, akoby keď niekto bol blízko pri mojich genitáliách, pretože som mala pocit, že si to všimnú, že by si to asi nevšimli bez toho. A v nejakom bode som začala zdieľať akože takýto content aj na svojom Instagrame, že proste je to úplne normálne, že proste tie vnútorné písky môžu mať všelijaké veľkosti, všelijaké tvary, všetko. A bola som strašne, akože to v podstate zdieľala hlavne preto, aby som možno asi ja sa s tým cítila OK. A bolo strašne crazy, ako som na to dostala odozvu od proste hrozne veľa dievčat, ktoré ma followujú, že mi ďakujú, že som také niečo zdieľala, že oni proste si mysleli, že sú nejaké zvláštne, alebo že proste niečo s nimi nie je v poriadku, alebo že sú škaredé, alebo niečo také. A to bol pre mňa strašne významný moment vlastne k tomu, vlastne môjmu vzťahu, k môjmu genitáliám, lebo som bola taká, že wow, že koľko ľudí sa s tým musí trápiť okolo mňa, a tak to bol fakt akože pekný moment pre mňa.
A neviem, ako je to keby v ženských kolektívoch, ale v mužských kolektívoch je úplne normálne sa napríklad vyzliekať v šatni a sprchovať sa spolu a tak ďalej, takže proste vidí človek, že ľudia majú iné penisy, inej veľkosti, iných tvarov.
A farieb.
Farieb a tak, takže si tak akoby spojí, že okej, v porne sú nejaké iné penisy, ale reálne ľudia majú rôzne penisy, takže keď aj ten dotyčný človek proste nemá taký penis ako v porne, tak asi je pre neho jednoduchšie si uvedomiť, že to je okej a že všetko je v poriadku.
Zároveň by som chcela doplniť, že aj napriek tomu, že je asi teda oveľa viac normalizované v spoločnosti mať teda rôzne penisy a rozprávať sa o tom, že minimálne ja stále viac a viac zachytávam z rôznych zdrojov to, že veľkosť nie je dôležitá a podobne, tak pokiaľ nemáte momentálne úplne ideálny vzťah so svojimi genitáliami, ak je to penis, tak je to úplne pochopiteľné, pretože to porno predsa len nás do veľkej miery asi ovplyvňuje. Nie asi, ale určite. Takže pokiaľ máte nejaký problém, tak
je úplne ok nemilovať svoje genitálie.
A je to veľmi bežné.
My by sme boli asi iba rady, keby si zamyslíte nad tým, odkiaľ tá nenávisť pochádza. Alebo teda nenávisť, ale ten dislike.
A teda netreba zabúdať ani na osoby, ktoré majú mikropenisy, pretože tieto osoby možno častokrát akoby ešte oveľa viac môžu trpieť tým narratívom spoločnosti a tou glorifikáciou obrovských penisov, toho, čo vidíme v porne, čo teda mimochodom väčšinou nie je úplne ideálny a chcený stav, lebo osoby s vulvami a vaginami to často veľmi bolí a podobne, že ten problém býva práve opačný vo veľa prípadoch. No ale teda osoby s napríklad s mikropenisom alebo akoukoľvek inou
intersex ľudia.
Intersex ľudia, presne.
Intersex je osoba narodená s genitáliami, ktoré nie sú jasne mužské alebo ženské.
Môžu sa cítiť ešte oveľa, oveľa horšie a tým pádom, neviem, ja sama sa snažím nad tým zamýšľať, že ako rozprávam o genitáliách, možno všeobecne aj o tých svojich, pretože naozaj nikdy nevieme, že kto sa vedľa nás nachádza, nikdy nevieme, že koho genitália ako vyzerajú, a myslím si, že ten diskurs alebo to, ako, akým spôsobom sa rozprávame o genitáliách v spoločnosti, by malo smerovať k tomu, aby sa nikto v tej spoločnosti necítil, že, neviem, že je na posmech, že je nejako diskriminovaný. Naozaj nech sú vaše genitálie akékoľvek, tak jedna vec je, že vy môžete prežívať sexuálne potešenie a rozkoš akéhokoľvek druhu, a tiež vy môžete spôsobovať iným ľuďom veľké potešenie a rozkoš bez ohľadu na to, aké sú vaše genitálie.
To bolo krásne. Ešte by sme vás chceli odkazať na náš Instagram Telo na telo podtržník, kde nájdete obrázky jednak mužských genitálií, ženských genitálií a aj s nejakým popisom. A taktiež tam nájdete rôzne ilustrácie túto našej Andy, penisov a vulv. A môžete sa pozrieť, či sa nejaká podoba na to, čo máte vy. A keď nie, tak nám môžete povedať, pretože napríklad moja tam není.
Ale prosím vás, neposielajte nám nevyžiadané fotky.
Celkovo, prosím, neposielame nevyžiadané nudes, fotky vyzlečené, genitálie a tak ďalej. To nie je úplne dobré. A tvoj penis sa nachádza medzi tými obrázkami, ktoré som kreslila?
Nie, neidentifikujem sa ani s jedným z nich, ale sú veľmi pekné.
Sú veľmi pekné. A ty, Andy?
No, moja vulva sa tam nachádza, ale teda nie je úplne identická. Niektoré znaky sú tam zmenené. Napríklad, že ochlupenie a farby a podobne som sa snažila robiť úplne náhodne. A ja sa teda identifikujem najviac s tou vulvou, ktorá je úplne naľavo dole, keďže je robená teda podľa mojej fotky. A áno, kľudne píšte, že či sa s niektorou identifikujete vy, alebo že či je úplne iná.
Ja možno tá peťka, alebo tá devina. Neviem, doma to ešte skontrolujem.
Dobre, a ak ste nenašli tu, možno nájdete na Instagramovom profile The Vulva Gallery, na ktorý by sme vás chceli tiež odkázať. Ak nenájdete, je to úplne v poriadku, lebo naozaj každá vulva je iná a dve rovnaké sa na tomto svete nenachádzajú. Ale naozaj máte šancu tam nájsť podobnú, lebo je ich tam naozaj veľa. Je to úplne skvelý profil, naozaj odporúčam sledovať, lebo tam nájdete aj iný fajn obsah, nie len teda
vulvy. Tiež tam ľudia zdieľajú svoje príbehy s ich vulvami, ako sa oni cítia. Možno nájdete niečo, čo bude s vami rezonovať a zistíte vlastne, že nie ste jediný alebo jediné, kto tým prechádza, a v skutočnosti je takých ľudí veľmi veľa.
Chcem dodať, že tá cesta seba prijatia môže byť zdlhavá a kdekoľvek ste na tejto ceste, tak vám držíme palce.
Mhm.
Tak ďakujem, že ste si nás vypočuli. Toto je naša druhá epizóda o masturbácii a genitáliách a tešíme sa, že sme sa aj mohli zdieľať naše osobné príbehy a strasti. A no, ďakujeme.
Ďakujeme.
Ďakujeme.